Millainen historia teidän perheellänne on? Aloitetaan siitä.
Joo, mä olen tosiaan helsinkiläinen äiti, omaishoitaja, yksinhuoltaja ja leijona emo. Ja meidän perheessä on kaksi lasta, molemmat syntyneet terveinä. Ja mun vanhempi tytär, joka on nyt 18, vammautui noin 2-vuotiaana aivokuumeen seurauksena.
Mm.
Ja siitä alkoi meidän perheen erilainen arki.
Mm. Miltä se tuntui saada se diagnoosi ja mitä siinä alussa tapahtui silloin, kun tyttäressä oli 2-vuotias?
No tietenkin ne alkuvaiheet, varmaan alkuvuodet meni semmoisen shokkivaiheen peitossa. Ja tietenkin edelleenkin, kun oma lapsi on kyseessä, niin hyvin vaikea asia luopua terveestä lapsesta ja saada tilalle vammainen lapsi.
Kuinka paljon sitä sitten syyttelee ja hakee syyllisiä siinä tilanteessa, kun omalle lapselle näin käy?
No en oikeastaan koskaan hakenut syyllisiä, että ehkä jossain vaiheessa itseään varmaan syytti siitä, että olisiko voinut toimia eri tavalla. Oliko tietämystä tarpeeksi? Tai olisivatko asiat voineet mennä eri tavalla, jos itse olisi toiminut? Mutta se ei nyt sitten loppujen lopuksi johda mihinkään. Että.
Mm. Mitä sitten, kun tämä diagnoosi saatiin, niin mitä teidän perheelle tapahtui?
No meidän perheelle tapahtui tietenkin, perhe ajautui kriisiin ja silloin 18 vuotta sitten olin naimisissa, asuin ulkomailla ja siinä tietenkin toinen vanhempi lapsi oli pitkään sairaalassa ja sairaalahoidossa, oltiin kuukausia sairaalassa taas kotona ja sairaalan, niin varmaan siihen parisuhteen hoitamiseenkaan en hirveästi jäänyt aikaa ja kyllä se arki rupesi hyvin vahvasti pyörimään sen ja kulkemaan sen lapsen sairauden ja haasteiden ympärillä. Että valitettavasti meidän tapauksessa meidän perhe sitten hajosi ja minusta tuli yksinhuoltaja.
Mm. Miten sen sairaan lapsen sitten pystyi, tai miten sen kohtaa siinä vaiheessa, kun saa tämän tietoon, että mikä lasta vaivaa? Kohtaako sen samanlaisena lapsena kuin ennen sitä diagnoosia?
Kyllä varmasti. Kyllä mun kokemus on, että kyllä kohtaa. Päällimmäisenä siinä kuitenkin on se äidin rakkaus, vanhemman rakkaus. Mm. Ja toki sitä vanhempana se ensisijainen, se tarve on suojella sitä lasta. Ja rakentaa hänen elämää mahdollisimman hyväksi.
Sanna Newton, kuinka yleistä se on, että kun perheessä on erityistä hoitoa tarvitseva lapsi, niin parisuhde joutuu koetukselle?
Se on hyvin yleistä. Suomesta en tiedä mitään tutkimuksia, mutta tuossa 2000-luvun alkupuolella USA:ssa tehtiin tutkimusta ja noin 80% parisuhteista tai avioliitosta päättyi eroon, kun perheessä sairastui tai vammautui tai syntyi erityistä tukea tarvitseva lapsi.
Ja se ei ole mikään pieni juttu sisaruksillekaan.
Ei, se ei ole.
Vaikuttaa koko perheeseen.
Se vaikuttaa koko perheeseen. Ja se on meidän perheessä tämä terve lapsi on nuorempi sisar. Ja se on ollut hänellekin pitkä ja koetteleva prosessi, koska se koko elämä sitten menee sen erityislapsen tarpeiden mukaan. Jos on suunniteltu vaikka joku perhereissu, niin se on aina sitten siitäkin, että missä kunnossa tämä sairastava lapsi on. Toteutuuko se vai eikö?
Mm. Mm. Niin ja siinä terve lapsi joutuu monesti, jos perheessä sisaruksella, sillä vertaiskumppanilla on sairauksia, on vammaa, niin lapsi joutuu käsittelemään jo pienenä semmoisia asioita, joita välttämättä lapsen ei tarvitsisi vielä käsitellä. Sairaus, miten lapsi voi olla sairas? Menettämisen pelko.
Kyllä, ja sitten helposti on huomannut senkin, että vanhempana näistä sisaruksista tulee monesti hyvin vähän erilaisia ja he saattavat näyttää paljon tai käyttäytyä paljon kypsemmin kuin ikätoverinsa. Ja helposti myös vanhempana huomaa, että rupeaa kohtelemaan niitä pieniä lapsia paljon vanhempina kuin he oikeasti ovatkin.
Mm-hmm. Millä tavoin sinullakin paljon vertaistukiryhmässä on perheitä leijonaemoissa, joissa on erityislapsia, niin millä tavoin perheet kertovat näiden sisarusten, terveiden sisarusten tavoista kohdata elämää ja toisaalta sitä sairautta?
No se, vanhemmat paljon puhuu siitä omasta hädästä ja tuskasta tai huolesta sisarusten ja puolesta, koska he ottavat niin paljon vastuuta ja kantavat omalla tavallaan sitä taakkaa sen sisaruksen sairastamisesta. Ja sitä vertaistukea on aika valitettavan vähän saatavilla näille terveille sisaruksille.
Mm. Tota mä just mietin, että kuinka paljon tänä päivänä on saatavilla tukea sisaruksille tai sitten vanhemmille esimerkiksi just tähän parisuhteeseen.
No on ollut kyllä hyvin, on iloinen, että on huomannut, että jotkut järjestöt järjestää sisarustoimintaa enenevästi. Esimerkiksi Rinnekoti Norjokeskus, siellä on nyt tänä kesänä esimerkiksi niin sisaruksille omaa vertaistukitoimintaa, tämmöisiä sisaruspäiviä, että tämmöistä toki enempi tarvitaan. Ei kovin paljon vielä ole, mutta sinne päin onneksi ollaan ainakin jossakin määrin menossa. Mm.
Millaista tukea teidän perhe olisi tarvinnut, jos ajattelet ajassa taaksepäin?
Kyllä se vertaistuki olisi ollut se kaikista ensisijainen tuki, jota olisi siinä ihan alussa tarvinnut. Ja se on vähän semmoinen asia, että sitä ei välttämättä, kun on se semmoinen shokkivaihe päällä ja syvä huoli siitä lapsen toipumisesta tai tulevaisuudesta, niin välttämättä itse osaa etsiä, että toivoisin, että olisi hoitotaholla pystyttäisiin sitä jotenkin tarjoamaan tai esittämään niitä vaihtoehtoja vanhemmille, että tämmöistä ja tämmöistä voisi olla tarjolla.
Entä sitten oma tyttäresi, kun hän sairastui? Hän oli vasta 2-vuotias. Hän oli tosi pieni. Mutta kuinka paljon hän on ymmärtänyt itse silloin tai siinä tulevina vuosina, että mä oon nyt sairas?
Alkuvuosina hyvinkin paljon. Mun oman tyttären tilanne on sellainen, että hän on tämän sairautensa myötä niin vammautunut enenevästi. Ja vielä 5-vuotiaana. Minulla oli hyvinkin omatoiminen, puhuva, myöhemmin lukeva lapsi ja sitten valitettavasti sairauden edetessä on menettänyt kaikki nämä taidot. Kyllä siellä on ollut monta kokemusta, että se lapsen tuska on kyllä ollut vahvasti myös omaa tuskaa, kun on nähnyt sen, että hän jossakin määrin vielä ymmärsi, että jotain hänelle tapahtuu ja ei osaa toimia tai käyttäytyä samalla tavalla kuin ikätoverinsa. Mutta nyt hän on jo sen verran tai niin vaikeasti vammainen, että ei ymmärrä sillä tavalla omaa tilansa, että ei varmastikaan nyt tällä hetkellä osaa edes surra tai eikä ole tietoinen, että millainen lapsi on joskus ollut.
Toisaalta se on varmasti, se on kamalan traagista, mutta toisaalta ehkä myös lohdullista.
Joo, tuota kuulen hyvin usein.
Mitä sä ajattelet siitä, kun näin sanotaan?
Joo, mä ymmärrän sen ja osittain myös ajattelen samalla tapaa, että toki kun haasteet ovat sen verran vaikeat tällä hetkellä, niin on lohdullista lapsen kannalta, että hän ei ehkä ymmärrä, mitä hänelle on tapahtunut.
Mutta mitä sä itse ajattelet siitä, kun jos sinulle sanotaan, en minäkin tässä nyt näin sanoin, ja toisaalta olisin halunnut ehkä vetää, kun mä huomasin sen, toisaalta sen reaktion. Monesti ihmiset sanoo asioita, joita hyvää tarkoittaessaan.
No ensisijaisesti sitä aina haluaa ajatella sitä lapsen parasta ja toki se, että hän on minun tyttäreni nyt vaikeasti vammautunut, niin lohdullista on, että hän ei tilansa ymmärrä. Mutta on paljon semmoisia fraaseja, jotka ei ehkä välttämättä ole niin, tai niihin on ehkä kyllästynyt. Monesti sanotaan, että no juuri teidän perheeseen kuuluisi syntyä tämän lapsia. Sä olet varmaan se, kun sä olet niin vahva ja varmaan se paras vanhempi tälle lapselle. Lähtökohtaisesti ei kukaan varmaan toivo oman lapsensa vammautumista tai sairastumista, eikä sitä erityislapsen vanhemmuutta. Mm-hmm. Se ei ole valinta. Se on.
Ei. Mutta mä jotenkin ajattelen myös, tai mietin sitä, että me puhutaan tosi vaikeasta asiasta. Onko ihmisten vaikea kohdata näitä asioita sun mielestä tässä tänä päivänä, kohdata erityislapsia?
Kyllä on vaikea vielä kohdata. Varmasti edistystä on tapahtunut ja se tiedon levittäminen ja se, että me ei enää piilotella kehitysvammaisia tai muulla tapaa erityisesti käyttäytyviä lapsia, että he on osa tätä meidän normaalia yhteiskuntaa, varmaan muuttaa pikkuhiljaa niitä asenteita, mutta kyllä on vaikea suhtautua ihan lähipiirin ja perheen ja lähiomaisten ja varmaan se tyypillisen tapa vieläkin on, että vältellään. Kun ei puhuta, niin se on se tapa toimia.
Niin
ei
uskalleta
kysyä.
Niin. Ja pelätään, että sanotaan jotakin. Kyllä. Toivottavasti mä en nyt sano mitään, mikä loukkaa, koska tilanne on herkkä.
Mennään vielä, Sanna, nyt on pikkusen taaksepäin tuossa ajassa. Nimittäin silloin, kun tyttäresi sairastui, niin sanoit jo, että oli pitkiä sairaalajaksoja. Elämä pyöri sairaalan ja kodin ympärillä. Minkälaisia kohtaamisia, millaista se sairaalan arki oli?
Nyt, kuten sanoin, itse asuin silloin ulkomailla, niin nämä lapsuusvuosien sairaalakokemukset ei ole Suomesta. Ja asuttiin silloin Yhdysvalloissa ja siellä mä oon huomannut nyt myöhemmin, että käytäntö on aika erilainen kuin täällä Suomessa, että siellä lasta ei voi jättää sairaalaan yksin ilman vanhempia. Täällä Suomessa se on vähän päinvastainen tilanne, että vanhemmat haluaisi olla lapsensa kanssa sairaalassa, mutta heillä ei ehkä ole mahdollisuutta. Ei ole tiloja, missä he yöpyy tai muita syitä.
Sairaalan käytännöt sanelevat, että näin ei toimita.
Kyllä.
Niin ja myös se, että ympäri Suomea perheet tuovat ne, tai täällä hoidetaan vaikeasti vammautuneet lapset esimerkiksi juuri täällä Helsingissä. Ja sitten perheiden pitäisi niin kuin sitä väliä kulkea vaikka Pohjois-Suomesta.
Niin ja täällä ei ole mahdollisuuksia vanhempien yöpyä esimerkiksi lapsen kanssa samassa huoneessa.
Kyllä.
Sairaalassa. Sairaalan tilat ovat tällä hetkellä Helsingin sairaaloissa näissä lasten klinikalla erittäin huonot ja siksipä juuri uutta lastensairaalaa ollaan siihen keräämässä varoja.
Kyllä. Mulla tuli vaan mieleen semmoinen omakohtainen kokemus, nimittäin on läheltä seurannut tällaisen vastasyntyneen lapsen sairastumista. Ja hän kylläkin sai apunsa leikkauksesta ja näin ja seurasi ja kävin myös tuolla teho-osastolla katsomassa sitä. Ja jouduin sillä tavalla kohtaamaan tämän perheen arjen ja mietin kauheasti sitä, että miten mä voin olla avuksi. Ja kun se tilanne tulee yhtäkkiä päälle ja se tapahtuu siis lähipiirissä, niin miten sana nyt on, miten tämmöisissä tilanteissa voi yleensäkään auttaa? Mä ajattelin, että mun ainoa apu oli konkreettista, että mä voin tarjota apua, että hei, jos kun te vanhemmat menette sairaalaan, niin tuokaa sisarukset mulle hoitoon.
Juuri näin. Siis kaikki apu on tervetullutta. Se ei tarvi, mä olen sanonut mun lähiomaisille tai ystäville, että koska he eivät, mun lasta voi hoitaa, että kaikki muu apu. Ehkä se voi olla pienikin asia. Se voi olla koiran ulkoiluttaminen, tuoda lämmin ruoka perheelle, jos he eivät itse pysty laittamaan ruokaa. Ihan arkisia pieniä asioita.
Musta tuntuu ainakin, että mä en itse pysty täysin ymmärtämään eikä käsittämään sitä perheen tilannetta. Osaanko mä antaa minkään sortin tukea siinä niin kuin ajatuksen mielen tasolla?
Kannattaa aina kysyä.
Lämmin ruoka yleensä on aika hyvä tilanteessa kuin tilanteessa.
Se on vaikea tilanne, koska myös itse ja sitten mitä olen kuunnellut muiden vanhempien kokemuksia, vanhemmat hyvin herkästi sairastuu semmoisen vahvuuteen. Ja on kauhean vaikea pyytää sitä apua. Että toivoisin, että ystävät ja lähiomaiset ja tuttava piiri niin rohkeasti tarjoaisi apua tai kysyisi, kuinka minä voin auttaa, mikä teidän perhettä auttaisi. Ja se voi olla pienikin asia. Ja pelkästään se tieto, että joku olisi valmis auttamaan, varmaan kannattelee sitä perhettä pitkään.
Kyllä. Leijonaemot on siis yhdistys, joka tarkoituksena on tukea erityislasten vanhempien jaksamista. Ja tukea tarjotaan myös silloin, kun diagnoosia vasta selvitetään ja silloin, kun vaikka tämä lapsi on kuollut ja tietenkin tämän koko lapsen elämän ajan. Miten Sanna Nyytön, kun sä oot ollut Leijonaemoissa vuodessa 2008, mikä sai sut liittymään? Oliko se tämä oma henkilökohtainen kokemus vai tuleeko siihen? Niin, tai mikä sut sai liittymään Leijonaemoihin?
Se oli varmaan siinä omassa prosessoinnissa sen lapsen sairauden kanssa, niin oli varmaan siinä vaiheessa, että olin valmis vastaanottamaan vertaistukea. Jo hieman rupesi tämä hyväksyntää tulemaan ja se nyt sattumoisin vaan minun kohdalle oli Leijonaemot. Jo heidän tapahtumaan menin mukaan ja huomasinkin, että kuinka voimauttavaa ja kuinka helpottavaa oli jakaa niitä kokemuksia vertaisen kanssa ja ei ollut yksin sen tilanteen kanssa. Ja se vei kyllä minut niin vahvasti mukanaan, että sitten jäin toimintaan ihan aktiivisesti mukaan ja halusin antaa takaisin sen, mitä itse on saanut.
Leijonaemoissa te olette sanonut, että teillä on kaksi tehtävää. Toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa vanhempien kesken, mutta myös edistää vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sitten ammattikasvattajien ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Miten se tapahtuu? Millaista toimintaa teillä on?
Se on paljon tiedon levittämistä ja kertomista, millaista erityislapsiperheen arki on. Käymme paljon puhumassa eri oppilaitoksille, sairaanhoitajille, lähihoitajille, jotka valmistuvat, ja kertomassa siitä perheen arjesta, millaista se on, että jotta he osaavat sitten kohdata näitä perheitä heidän työssään paremmin. Tehdään yhteistyötä lasten klinikoiden kanssa, tämmöisiä vertaisiltamia, jos on eri alan asiantuntijoita, voi olla esimerkiksi parisuhteessa parisuhteen haasteet erityislapsiperheissä tai mikä se nyt teema onkaan, niin käydään kertomassa ja pyydetään asiantuntijoita mukaan kertomaan sitä elämästä. Että hyvin paljon tiedottamista ja halutaan niin kuin myös tuonne terveydenhuollon puolelle viestittää, ja että kuinka kohdataan erityislapsiperhe, kuinka ensitieto kerrotaan perheille. Se on kumminkin mullistava asia kuulla se lapsen diagnoosi tai saada selville, että lapsella tulee olemaan joitakin haasteita. Niin näihin asenteisiin pyritään vaikuttamaan ja tuolla sosiaalitoimijoiden puolella halutaan tietenkin kertoa toimijoille, millaista tukea perheet tarvitsevat.
Tulee mieleen heti, että varmasti niin kuin päivähoito ja koulunkäyntikin on semmoisia asioita, missä teidän pitää, tai missä Leijonaemolla on aika paljonkin työtä.
Työtä on varmasti jo joka saralla, että yksi tämmöinen aika kartalla ollut asia viime aikoina on tämä omaishoitajuus, että olemme olleet Leijonaemot ry:n mukana kansainvälisessä omaishoidon kehittämistyöryhmässä ja yritetty vaikuttaa siihen, miten lapsiperheiden omaishoitajuutta käsitellään ja siihen vaikuttaa, että se olisi subjektiivinen oikeus ja tämmöset, nämä lakisääteiset omaishoidon vapaat toteutuisivat.
Mm. No miten mua kiinnostaa vielä toi leijonaemoissa toi työ, että millaista se konkreettinen apu on? Se, että te jaatte paljon tietoa ja vertaistukea, mutta kun te jaatte myös semmoista konkreettista apua, mitä se voi olla?
Konkreettinen apu, no se meidän ensisijainen apu ja se voi myös olla konkreettista, on se vertaistuki. Ja sitä vertaistukeahan me mahdollistetaan se monella eri tapaa. On vertaistapaamisia, on vertaisryhmiä, sitten tietenkään nämä ryhmät ja tapaamiset, ne ei ole kaikkien tapa saada sitä tukea. Tällöin voi myös saada tukea puhelimen kautta tai tuolla somessa, Facebook-ryhmässä tai keskustelufoorumilla. Meillä on myös live-chat-ryhmiä, joihin vanhemmat voivat osallistua. Sitten meillä on leijonapartiotoimintaa ja tämä on ehkä semmoista eniten konkreettista apua. Leijonapartio tuo tukea perheelle kotiin kriisin keskellä. Ja se kriisi voi olla esimerkiksi sellainen, että perheessä arki muuten sujuu ihan normaalisti ja sitten yllättäen perheen toinen vanhemmista sairastuu. Mm-hmm. Tällöin meidän leijonapartio voi mennä perheeseen auttamaan ja tehdä sitä ruokaa tai tarjota lastenhoitoa. Että hyvin, hyvin yksilöllistä sellaista, mitä se perhe juuri siinä tilanteessa tarvitsee. Se voi olla remonttiapua, pientä, vaikka tietokoneen asentamista, jos perheessä ei ole semmoista tekijää, joka sen voisi hoitaa. Se on ihan laidasta laitaan, pyritään auttamaan. Se voi olla keskusteluapua, se voi olla apua. Voidaan mennä perheen mukana yhteistyöpalavereihin, jossa keskustellaan lapsen asioista ihan vaan tukemaan henkisesti ja olemaan siinä läsnä.
Mm. Jotta vanhemmat pystyy pitämään lapsen puolia leijonaemon tavoin. Mun mielestä tämä leijonaemon nimi kertoo jo tosi paljon. Te olette vanhempia, jotka tekee kaikkensa lastensa eteen, joiden on pakko tehdä kaikkensa omien lasten eteen.
Joo, kyllä.
Koska kukaan muu ei sitä tee.
Mm. Näinhän se on. Ja leijonaemot yhdistyksenä me aina halutaan niin kuin me ymmärretään, me itsekin ollaan erityislasten vanhempia ja meillä on se kokemustieto siellä, että se leijonaemojen viesti ei ole se, että vanhempi karjuu ja sotii tuolla ja haluaa kaikki mahdollisuudet edut ja tuet lapselleen, vaan se, että hän pystyy niin kuin ajamaan sen lapsensa asioita yhteistyössä terveydenhuollon ja sosiaalialan toimijoiden kanssa, koska sillä tavalla saadaan se oikea tuki ja apu sinne perheeseen.
Mm. Mm. Leijonaemo haluaa lapselleen parhaan mahdollisen elämän, mutta erityislasten vanhemmat joutuu myös taistelemaan melkoisessa tukiviidakossa. Et se kyllä vaatii myös melkoista osaamista sillä saralla.
Vaatii ja tässä myös me toivotaan, että me pystytään auttamaan vanhempia. Varsinkin kun se tilanne on tuore, lapsi on juuri ehkä syntynyt, sairastunut tai vammautunut, niin halutaan antaa sille vanhemmalle mahdollisuus sopeutua sen tilanteeseen ja olla se vanhempi. Ja pyritään auttamaan siinä, että vanhempi löytää ne tuet ja palvelut mahdollisimman helposti, eikä se tukien ja palveluiden saaminen täysin uuvuttaisi vanhempia. Kun ollaan jo uupuneita siinä tilanteessa, niin se on, ja valitettavasti vielä tänäkin täällä Suomen maassa, niin se tuntuu se, menee vähän sillä tavalla, että ne, jotka osaa hakea ja osaa vaatia, niin he saavat sen tuen ja avun. Ja kaikilla ei ole niitä työkaluja eikä niitä voimavaroja hakea sitä apua. Ja tässä me leijonaemot tullaan sitten mukaan ja me autetaan ja tuetaan, että löydetään ne voimavarat sitten yhdessä.
Mm. tärkeää työtä. Uutta lastensairaalaa varten, sehän hajoaa suorastaan käsiin. Sitä varten kerätään parhaillaan rahoitusta ja mekin tänään puheen iltapäivässä soiteltiin Vappu Pimielle, joka oli osallistumassa Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään muotinäytökseen. Siis tuo vanha lastenklinikka on pieni, hajoa käsiin, ei aja tarkoitustaan. Paljon on puhuttu siitä, että onko hyvä vai huono asia, että uusi lastensairaala rahoitetaan hyvän tekeväisyyden kautta. Mä ajattelen itse, että sehän on yhteiskunnan tehtävä. Veronmaksajien rahollahan se pitäisi tehdä. Mitä sä erityislapsen vanhempana, leijonaemona, mitä sä oot mieltä tästä?
Tärkeintä on, että sairaala valmistuu, koska sen olisi pitänyt valmistua aikoja sitten. Ja jos se valmistuu sillä keinoin, että kerätään rahaa yhdessä, niin hieno asia.
Ja se riittää.
Ja se riittää.
Kiitoksia Sanna Nyytön, kun vierailit.
Kiitoksia.
Puheen iltapäivä.